მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ლიტერატურული პროგრამა. თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ლელა კუნჭულიას, რომელმაც განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა მოამზადა.
მიმოხილვა დაიწყო რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მე-7 წლის თავით, რომელიც საქართველოში 7-8 აგვისტოს აღნიშნეს. პარასკევს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო განცხადება გამოაქვეყნა და კიდევ ერთხელ დაგმო რუსეთის ფედერაციის ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია, საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია და მცოცავი ანექსიის პოლიტიკა. განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ რუსეთი დღემდე არ ღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტას ის შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებებს. ამ ყველაფრის ნათელ მაგალითად საგარეო უწყება მიიჩნევს მოსკოვის მიერ სოხუმისა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმებთან ბეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გაფორმებას და ასევე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ხელოვნური ბარიერების აღმართვის პროცესის გაგრძელებასა და საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟებას. საგარეო უწყება კიდევ ერთხელ უცხადებს სამძიმარს 2008 წლის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. დღეს ჩვენ ვიხსენებთ გმირებს, ვინც ქართული სახელმწიფო თავისი სიცოცხლის ფასად შეინარჩუნა. ამავდროულად კიდევ უფრო ღრმად ვფიქრობთ იმ შეცდომებზე, რაც იყო დაშვებული და ვფიქრობთ იმაზე, რაც არის გასაკეთებელი, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა და უმაღლესმა მთავარსარდალმა გიორგი მარგოლაშვილმა შაბათს მუხათგვერდის სასაფლაოზე, სადაც მან გვირგვინით შეამკო დაღუპული გმირების მემორიალი. პრეზიდენტი თვლის, რომ პარტიული თუ კოალიციური კუთვნილების მიუხედავად ყველამ ერთად უნდა იფიქროს საქართველოს მშვიდობიან მომავალზე.
საქართველო უნდა გაერთიანდეს არა სისხლის, არა დაპირისპირების, არამედ სიყვარულის და მეგობრობის ხარჯზე და ფასად. ეს პროცესი გრძელდება და ბუნებრივი ამ პროცესს ექნება თავისი წარმატება.
ჩვენთვის ძალიან ძიმე და მოუშუშებელია იარა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომმა დაგვიტოვა. ეს უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვებია, რომლებიც მან 8 აგვისტოს წარმოთქვა ასევე მუხათგვერდის სმათა სასაფლაოზე, სადაც გვირგვინით შეამკო ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს.
ჩვენ თუ გვინდა, რომ ეს ტერიტორიები შემოვიერთოთ და ჩვენს აფხაზ და ოსმებთან ერთად ვიცხოვროთ მშვიდობიანად, ამას მხოლოდ ერთ-ერთი გამოსავლეთ არის მშვიდობიანი მოლაპარაკების გზით. უნდა მოხდეს ნდობის აღდგენა ჩვენს აფხაზ და ოსმებთან ერთად და რა თქმა უნდა ჩვენ რუსეთს უნდა გავაგრძელოთ გონიერული პოლიტიკა, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიქნებით ძალიან მტკიცე და პრინციპულები, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ტერიტორია, ეს არის ჩვენი წინაპრების მიერ დატოვებული ტერიტორია და რა თქმა უნდა ამას ქართველი ხალხი არასოდეს არ შეგუება.
მიმდინარე კვირაში კვლავაც ისმოდა მუქარის სიგნალები მოსკოვიდან. კერძოდ რუსულენოვანი მედია ავრცელებდა ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ რუსეთი ემზადება ახალი სასურსათო ემბარგოს დასაწესებლად 7 ქვეყნისთვის და მათ შორის საქართველოსთვისაც. მაგალითად, როგორც სააგენტო ტასი იტყობინებოდა, რუსეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრ ალექსანდრ ტკაჩოვის სიტყვებზე დაყრდნობით, საუბარია ქვეყნებზე, რომლებიც შეუერთნენ ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. სამიზნე ქვეყნებია ჩერნოგორია, ალბანეთი, ისლანდია, ნორვეგია, ლიხტენშტაინი, უკრაინა და საქართველო. ესენი უმნიშვნელო ქვეყნებია, რომლებიც პრაქტიკულად ვერ ქმნიან ამინს ბაზარზე და მათი წილი სხვადასხვა სფეროში 3-5% ადგენს. სწავლობთ სიტუაციას, თუ როგორი რეაგირება უნდა იყოს ჩვენი მხრიდან. აღნიშნა ტკაჩოვმა, მანამდე პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა სამშაბათს, რომ მთავრობამ შესაძლოა მიმართოს პრეზიდენტ პუტინს თხოვნით, რათა გაფართოვდეს იმ ქვეყნების სია, რომლებზეც გავრცელდება რუსეთის ემბარგო. ოპონენტებისგან განსხვავებით საქართველოს ხელისუფლება არ მოელის, რომ რუსეთი საქართველოს ემბარგოს ხელახლა დაუწესებს. თუმცა მიმდინარე კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამსახურმა როსპოტრებნაძორმა რუსულ ბაზარზე არ დაუშვა 2 ქართული კომპანიის მიერ წარმოებული კონიაკისა და ღვინის 10 პარტია. იმ მიზეზით, რომ თითქოს და პროდუქცია ვერ აკმაყოფილებდა უსაფრთხოებისა და ხარისხის მოთხოვნებს. როსპოტრებნაძორის მონაცემებზე დაყრდნობით სააგენტო რია ნოვოსიმ 4 აგვისტოს გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქართველი მეღვინეები სისტემატურად არღვევენ საწარმოო ტექნოლოგიებს, ხოლო ქვეყნის მაკონტროლებელი ორგანოები არასაკმარისად აკონტროლებენ ამ პროცესს. მიმდინარე კვირაში დაიწყო დავა რუსთავიორისთვის ოფილი მოწილის ქიბარხალვაში სარჩელის საფუძველზე. სასამართლომ ადაღადაადო ტელეკომპანიის ქონებას, როგორც ქიბარხალვაში ადვოკატი პაატა სალია ამბობს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პროკურატურისგან 2008 წლის შემდეგ მოითხოვდა განცხადების განხილვას იძულებით წართმეული წილების თაობაზე, მაგრამ ეს არ მოხდა არც წინა და არც ამჟამინდელი ხელისუფლების პერიოდში. პაატა სალიას თქმით, 2006 წლის ნოემბრამდე ქიბარხალვაში რუსთავიორის 100%-იანი წილის მფლობელი იყო. მიმდინარე მოვლენების უკან ხელისუფლების ჩანაფიქრს ხედავს რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. ის მიზან მიმართულ შეტევაზე ლაბარაკობს და რუსთავიორთან ინტერვიუში ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ტელეკომპანია უკან არ დაიხევს.
უნებრივია, რომ ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ, თავისთავად ცხადია, ეს იქნება ფართომასშტაბიანი სამართლებრივი ომი, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, მაგრამ არა მხოლოდ სამართლებრივი, სხვა მეთოდებიც გვაქვს, რომელსაც აუცილებლად გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ სამართლებრივ ჭრილში მიმდინარე დავა, მოდავე მხარის ინიციატივით ბუნებრივია და მოდავე მხარე ცხადია, რომ არ არის მხოლოდ კიბერხალვაში და არის ხელისუფლება.
რუსთავიორის ხელმძღვანელების მსგავსად დამოუკიდებელი მედიის შეზღუდვის მცდელობაზე ლაპარაკობს პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილიც. რუსთავიორის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია ხელისუფლებას ბუმერანგად დაუბრუნდება და იქნება უმძიმესი შედეგის მომტანი ამ მთავრობისთვის, განაცხადა მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. 7 აგვისტოს კი დღის ბოლოს განცხადება გაავრცელა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მედიის განვითარების ფონდმა, საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ, საქართველოს რეფორმების ასოციაციამ და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა. მიუხედავად იმისა, რომ ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ დავას აქვს კერძო სამართლებრივი ხასიათი, ზოგადი პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მთელი ამ პროცესის მიღმა შეიძლება პოლიტიკური ინტერესები იკვეთებოდეს, მიაჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. რაც შეეხება ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ისინი პოლიტიკურ სარჩულზე ლაპარაკს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ და იმედს გამოთქვამენ, რომ ტყუან მართალს აუცილებლად გაარჩევს ქვეყანაში უკვე არსებული თავისუფალი და დამოუკიდებელი სასამართლო. ამ საქმესთან ყველანაირ კავშირს გამორიცხავს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ თავისუფალი მედიის განვითარებას მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი. ყველამ ნახა ამ სამი წლის განმავლობაში, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეხმარებით მედიას და ის დღეს აბსოლუტურად თავისუფალია. სხვა განზრახვა რომ ჰქონოდა ჩვენს მთავრობას, რა თქმა უნდა ეს პროცესები ასე არ გაგრძელდებოდა, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. 8 აგვისტოს რუსთავიორის თემას პრეზიდენტი მარგულაშვილიც გამოეხმაურა.
მე ისევე როგორც ნებისმიერი არატოტალიტარულად მოაზროვნე პოლიტიკოსი ვდგევართ თავისუფალი მედიის სადარაჯოზე და საქართველომ და ქართულმა საზოგადოებამ განლო გრძელი გზა თავისუფალი მედიის გამტკიცების, დაცვის, დასტაბილურების ეს გზა შეუქცევადია.
რუსთავიორთან დაკავშირებული დავა შემდეგ კვირაშიც გაგრძელდება. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, მაშინ არ გადასცემია საქმის მასალები და განჩინება ყადაღის დადების შესახებ და შესაბამისად სარჩელის უზრუნველყოფის ზომის გასაჩივრებას ამ ეტაპზე ვერ ახერხებს. საქმის მასალების გაცნობის მოთხოვნით ტელეკომპანია სასამართლოს ორშაბათს მიმართავს. ასევე ორშაბათს გაირკვევა, მიიღებს თუ არა სასამართლო წარმოებაში ქიბარხალვაში სარჩელს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომიდან 7 წლის თავზე რუსეთიდან ტურისტების ნაკადმა თითქმის 8-ჯერ მოიმატა და საქართველოს ტურიზმის ზრდის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად ჩამოყალიბდა. 2015 წლის პირველი ნახევრის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ირკვევა, რომ რუსეთიდან ვიზიტორების ნაკადი 12%-ზე მეტად გაიზარდა. საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკის ტენდენციებზე კახა მჭედლიძე გესაუბრებათ.
თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს საზღვარს რუსეთიდან სამხედრო ტექნიკის კოლონები კვეთდა, ახლა საზღვართან ვიზიტორების ავტომობილების რიგებია. რუსეთში არსებული რთული ეკონომიკური ვითარების პირობებში საქართველოში დასვენება და მოგზაურობა გაცილებით ხელმისაწვდომია. რუსი ტურისტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი იაფია. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თბილის მეუღლესთან ერთად ესტუმრა მოსკოველი ვლადიმირი. ის რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ავტომობილის დიდ რიგში თითქმის მთელი დღე იდგა და თბილისამდე მხოლოდ საღამოს 9 საათისთვის მოაღწია. დააწესეს საქართველოში შესვლა, რატომღაც დილის 4-დან საღამოს 7-მდე და ყველა ვერ ასწრებს. რუსეთის მხარეს მოქმედი ამ შეზღუდვის გამო საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს რიგში დგომისას ღამის გათენებაც კი უწევთ და მიუხედავად ასეთი დისკომფორტისა ვლადიმირი მაინც კმაყოფილია. აღფრთოვანებული ვართ, გული გწყდება რომ ასე ცოტა დრო გქონდა. ვფიქრობ რომ ჩვენ აქ აუცილებლად დავბრუნდებით. ძალიან მოგვეწონა გემრიელი სამზარეულო და ძველი ქალაქი, რომელშიც საღამოს ფეხით ვისეირნეთ. საზღვარზე 9 საათი დგომამ გაამართლა ჩვენი მოლოდინი. რუსეთიდან ვიზიტორების 12%-იანი მატების გარდა ტრადიციულად გაიზარდა საქართველოში მოგზაურთა რიცხვი აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, შესაბამისად 8-11%. ტენდენცია უარყოფითისკენ შეიცვალა და 5%-ით იკლო სტუმრების რაოდენობამ თურქეთიდან, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობას მაინც ინარჩუნებს. ტურისტების ნაკადის კლება აღინიშნა უკრაინიდან -8%-ის ოდენობით. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
პირველი შვიდეთის მონაცემებით, წინა წელს ანალოგიურ შვიდეთთან შედარებით, ჯამურ სტატისტიკაშიც დადებითი პოზიციები გვაქვს და ამ შეადგინა 4.19% ზრდა ფიქსირდება საერთაშორისო ბარათებით გადახდების მხრივ, პოზიტიურად აისახება იმ საერთაშორისო სავალუტო შემოსავლებზე, რომელიც საქართველო მიიღებს.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციით გამოწვეული საერთაშორისო მოგზაურობის შემცირების ანალიზის შესაბამისად განისაზღვრა ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობა და შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით უდიდესი აქცენტი იმ საერთაშორისო აქტივობებზე გაკეთდა, რომელიც ახალი ბაზრებიდან მოგზაურების გაზრდის სტიმულირებას მოახდენდა, ასევე უკვე ათვისებულ ბაზრებზე სიტუაციას გამოასწორებდა. ამ სტრატეგიის შესაბამისად განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მიზნობრივ ბაზრებზე: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ლატვია, უნგრეთი, ისრაელი და თურქეთი. ასევე განხორციელდა სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო მედიის საშუალებით. მოწვეული იქნა 300-მდე ჟურნალისტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად და სხვა. ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას და შედეგებს ტურიზმის სპეციალისტთა ნაწილი აკრიტიკებს, მათ შორის არის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ექსიტვის სტატისტიკაში ხედავთ, რომ ზრდა გვაქვს დაახლოებით 9%-იანი, თუმცა ტურიზმის წილი არის -0.7. ანუ რაღაც რაოდენობით საერთაშორისო ვიზიტორები, ანუ შემოსვლა და საზღვრების კვეთა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ ტურიზმის რაოდენობა იკლებს. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად ივლისისთვის სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს სწორედ ტრანზიტის ნაწილში. ტრანზიტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-35%-იანი ზრდა, ივლისში კი თუ ასევე 28% იყოს და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრებში ზრდა გვაქვს მინიმალურ. რეალურად ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც უნდა გააკეთოს ახლა სასწრაფოდ, უნდა დადოს სწორი ანალიზი, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2014 წელი შესადარებლად ყველაზე არახელსაყრელი წელია, რადგან ტურისტული სეზონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში თითქმის 2 თვით ჩაკეტილი იყო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო. ახლა კი, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც უმნიშვნელოა, ტურიზმის ექსპერტს ვახტანგ ასათაშვილს არასახარბილო პროგნოზის გაკეთების კენ უბიძგებს.
როდესაც ქვეყანაში ქონდა გასულწლებს გულისხმობს, ეს არის 12-13, 2011, 2010 წლები, როდესაც ყოველწლიურად ქონდა ვიზიტორთა რაოდენობის 20%-ზე მაღალი მატება და პლუს ამას ემატებოდა ტურიზმის წილზე დაახლოებით 30-35, რიგ შემთხვევაში 40%-საც აღემატებოდა მატება. დღესდღეობით, როდესაც სხვა ერთეული თვეების შემთხვევაში 2.4-6%-ამდე ზრდა, ეს მიხარია თავრობის მეშვეობის კუთხიდან ლაპარაკობს. ასე რომ 6-თვის სტატისტიკას თუ შევადარებ, -0.7% გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მე ვიტყოდი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება დაახლოებით -5-დან -8%-იანი ტურიზმის ზრდა.
პრობლემა, რომლის შესახებაც ვახტანგ ასათაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები აისახება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის კურსის სიმტკიცეზე. ახლა კი ვიზიტორების რაოდენობის თითქმის 5%-იანი ზრდის მიუხედავად ლარის კურსი ვარდნას მაინც განაგრძობს. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგძებთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იდა ბახტურიძე.
2 აგვისტო კვირა. 30 წელი გავიდა ისე, რომ დღიური არასოდეს მქონია. ერთხელ ლექსიც კი დავწერე, მაგრამ დღის მანძილზე მომხდარი ამბები არასოდეს. ახლა ფიქრობდა ძალიან მომინდა იმ დღიურების კითხვა, რასაც მაგალითად 14-15 წლის იდა დაწერდა. და ცოტა გული მსხდება, რომ ამას ვერასოდეს წავიკითხავ. მიუხედავად ამისა, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ არც 30 წლის ინდუსტრიურები იარსებებს გარდა ამ ერთი განსაკუთრებული კვირისა. ჩემი კვირა დღის განრიგის უცვლელი პუნქტი დილის ძილი დღეს დაირღვა. მაგვიწერა 9 საათიდან რეკავს, მე 15-20 წუთის მერე ძლივს ვახერხებ ადგომას. ეს კვირა განსაკუთრებულია. რამდენიმე დღეში დედა ჩამოდის, რომელიც 10 წელია იტალიაში ცხოვრობს და მუშაობს, როგორც უამრავი ქართველი ემიგრანტი. არაოფიციალური მონაცემებით საქართველოდან წასული მიგრანტების რაოდენობა 1,000,000-ია, მათგან 65% ქალია, რომელთა ოჯახების შემოსავლის დიდ ნაწილს ან სრულად მათი გზავნილების შეადგენს. ანუ ისინი არიან ერთადერთი მარჩენალები ოჯახში და არა მარტო ოჯახში. მოკლედ, ნაგავს ვიღებ და სახლიდან გავდივარ. 10 საათზე ლალის უნდა შევხვდე მეტროსთან, რომელიც სახლის დალაგებაში დაგვეხმარება დღეს. დედას დასახვედრად ვემზადებით და გვინდა, რომ სახლს განსაკუთრებულად დავალაგოთ, ვჩიდებით მანქანაში და ვურეკავ. ლალი მიბოდიშებს, ის ჯერ ისევ მეტროშია, იმიტომ რომ სიცხის ღამო ღამეს უძილოს დილით ჩაეძინა. უკან ამობრუნებულს დაკოც ფეხზე მხვდება და ყავას მთავაზობს. დაკო ჩემიდაა. სულ მგონია, რომ ძალიან გამიმართლა და რომ ყავს, რომელიც თან ჩემი თანამოაზრე და მეგობარია. ლალის ზარის მელოდიაში ფეისბუქს ვათვალიერებ. პოსტები ძირთადად სიცხეზია და აქაც როგორც ყოველთვის ორი ბანაკია. სიცხეზე მოწუწუნეები და სიცხეზე მოწუწუნეთა მგმობელები. დაკო ბოლო დროს კულინარიამ გაიტაცა და ხშირად ამზადებს საინტერესო კერძებს. ახლაც იღებს კულინარის ჟურნალს, რომელიც სპეციალურად გამოიწერა და იწყებს სადილის მზადებას სტუმრისათვის. ჯერ შუადღეა და ლალის შესახებ უკვე იმდენი რამე ვიცით, მგონია დიდი ხნის ნაცნობია. არადა დღეს პირველად ვნახეთ. ჩვენ არაფერს ვეკითხებით, თვითონ ყვება და ყვება. ცხადია არ ვაწყვეტინებთ, საინტერესო მოსაუბრეა. მისი ისტორია სევდიანია ბევრი ტრაგედიითა და პატრიარქალური კულტურისთვის დამახასიათებელი სისასტიკით გაჯერებული. მაგრამ ის მებრძოლი ქალი და ოპტიმიზმით სავსეა. ღამის 11-ის ნახევარზე დაღლილი ლალი იქამდე მივაცილე, საიდანაც ტრანსპორტს გაყვებოდა. ლიფტში მეუბნებ, რომ კარგი ხელი აქვს და მის დალაგებულ სახლში მალე აუცილებლად მოხდება დიდი ბედნიერება. მონოლოგს ამთავრებს ფრაზით: აი ნახავ, რომელიმე თქვენგანი თუ არ გათხოვდეთ მალე. მეცნება და ვეუბნები, რომ ეს ის არ არის, რასაც ამ სახლის ბინადრები ჩათვლიდნენ დიდ ბედნიერებად ახლა. ნუ სიტყვა გათხოვებაზე, როგორც მასკულინური კულტურის გამოვლინებაზე სასაუბროდ დრო არ იყო და არ ჩაურღმავრები ვართ ამ თემას. სახლში მობრუნებული თავის მოწესრიგებას ვიწყებ. ხვალ ორშაბათია. 3 აგვისტო, ორშაბათი. მაღვიძერას რამდენჯერმე დადნობების შემდეგ მახსენდება, რომ დღეს ჩემი ბოლო სამუშაო ორშაბათია. მომავალი კვირის ორშაბათს კი შვებულებაში გავიღვიძებ და თანაც მშობლიურ ახმეტაში. მიხარია, მაგრამ წინ მთელი კვირა მოსასწრები საქმეები კი ბევრი. არც ისე ხალისით ვთქები. ოფისში მისული ელექტრონულ ფოსტაზე მოსული წერილების ნაწილის შემოწმებას და პასუხების დაგზავნას ვასწრებ მანამ, სანამ ორშაბათის ტრადიციული Skype call დამეწყება. გამოდია იქნა, რომ მე ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში ევროპელი ქალების საერთო მომავლისათვის მუშაობ, ხოლო ჩემი კოლეგების დიდი ნაწილი მიუნხენის, მეორე კი უტრეხტის ოფისშია. Skype ჩვენი კომუნიკაციის ძირითადი საშუალებაა. კვირის გეგმები გავიარეთ, პასუხისმგებლობები გადავინაწილეთ და პარასკევამდე დავემშვიდობეთ ერთმანეთს. ამასობაში პირველი საათი სრულდება. 2:15 წუთზე სტომატოლოგთან ვარ ჩაწერილი. კიბეებზე ჩასვლისას Facebook-ს ხსნი და სასჯელ აღსრულების ახალი მინისტრის ინტერვიუ მხდება სათაურით. შაბათ კვირას და უკმე დღეებში მშავდებულ ქალებს მიეცემათ საშუალება, რომ გავიდნენ ციხის ტერიტორიიდან და დრო გაატარონ ოჯახთან ერთად. ძალიან მაინტერესებს, რას გულისხმობს მინისტრი, მაგრამ მოსმენას ვერ ვახერხებ სიჩქარის გამო. ოჯახის წევრებთან გრძელვადიანი პაემნები ქალებისთვის არ არსებობს. ქალთა კოლონის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა ეს. სწორედ ამაზე საუბრობს სახალხო დამცველი 2014 წლის ანგარიში და რამდენიმე კვირის წინ ქალთა კოლონიდან გამოსული ქალთა მოძრაობის წევრებიც ამას ასახელებენ ერთ-ერთ პრობლემად. და ხელისუფლებას ახსენებენ, რომ ვალდებულია მიმდინარე წლის 31 დეკემბრამდე შექმნა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა სახლში აღსრულების ნომერ 5 დაწესებულებაში. კონდიციონერით აღჭურვილ სტომატოლოგის მიმღებშიც კი ცხელა. ჩემს რიგს ველოდები და თან ტელევიზორის ყურებას ვიწყებ. დიდი ხანი აღარ ვიცი ამ დროს რა გადის ტელევიზიებით. ჯერ ინდური სერიალის დინასტიას რეკლამაა. შემდეგ თურქული ლამაზი სიზმარის, მერე ისევ ინდური სერიალი მოჯადოვებულები და თურქული სტამბულის ცა ერთმანეთის მიყოლებით. ჩემი ახალი აღმოჩენა აქედან, ინდურ სერიალებს დაუყრიათ ბაზარი და ქართველ მაყურებელთა გულები. თბილისის დაპყრობის შემდეგ სტომატოლოგის კაბინეტში ფემინიზმზე და ქალთა უფლებებზე რომ საუბრობენ პაციენტი და ექიმი, ჩემი აზრით ეს იმის ნიშანია, რომ მოჯადოვებული წრე იხსნება. ამ თემაზე საუბარი ნელ-ნელა სდება საკონფერენციო თუ სატრეინინგო ოთახებს და სხვა სივრცეებში ინაცვლებს, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი სტომატოლოგი თამნაყურაშვილი ქალთა მოძრაობის აქტიური წევრია. თუმცა მე ამ ნიშნით ნამდვილად არ ამირჩევია და საერთოდაც მისი დაპლომბილი კბილი უკვე მქონდა, როცა თამუნას ფემინისტობა აღმოვაჩინე. მე მას ქალთა მოძრაობის ბოლო შეხვედრის დეტალებს უყვები, რადგან თავად მოსვლა ვერ მოახერხა. ქალთა მოძრაობა ახალ კამპანიის დაწყებას გეგმავს, ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის წინააღმდეგ, რადგან გასულ კვირას კიდევ ერთი გოგონა გახდა გაუგონარი ძალადობის მსხვერპლის საკუთარი ქმრის მხრიდან. პირველ რიგში ახლა მარიამს ვჭირდებით. ჩვენი სოლიდარობითა და კონკრეტული დახმარებით უნდა ვაგრძნობინოთ, რომ ის მარტო არ არის იმ ბრბოს წინაშე, რომელიც ქალს საკუთარ ცხოვრებაზეც კი არ უტოვებს თავისუფალ არჩევანს. ამ ეტაპზე უკვე ვიცით, რომ მარიამი დროებით თავშესაფარში გადავა და კვალიფიკაციურ რეაბილიტაციის კურსს გაივლის. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი კამპანია ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის წინააღმდეგ. ქალთა მოძრაობის ორი შეხვედრა ამაზე მსჯელობას მიეძღვნა, თუ როგორ უნდა იყოს ეს კამპანია. შეხვედრაზე მოსული ყველა ქალი ძალიან გაბრაზებული და შეურაცხყოფილია, ამიტომაც შეხვედრები ძალიან ემოციურია. გვინდა რომ კამპანია იყოს რადიკალური და ხმამაღალი, მაგრამ ქალის სექსუალობა და სხეული იმდენად ფაქიზი თემაა, რომ ფორმის და მთავარი მესიჯის შერჩევა ძალიან გვიჭირს. მე მიმაჩნია, რომ იმ რეალობაში, სადაც ახლა ვართ, განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, რადგან დიდი რისკია კამპანია მხოლოდ გაბრაზებული აქტივისტების ბოლის გამოშვების აქცია გამოვიდეს, რაც ცუდი სულაც არ არის, მაგრამ ახლა ამის დრო აშკარად არ გვაქვს. მე მგონია, რომ კამპანია მარიამის და მისი ტოლი გოგონებისთვის გასაგებენაზე უნდა იყოს, რომლებმაც არ იციან ფემინისტური ფილოსოფია თუ თეორიები და არც აინტერესებთ. ისინი უნდა გახდნენ ჩვენი მოკავშირეები და არა პირიქით დავაკომპლექსოთ მენტორულ დამრიგებლური ტონით. სამსახურში მობრუნებულს, პაატა მირეკას და თავისი სამაგისტრო გამოცდების ქულებს მიზიარებს. პაატა ჩემი ძმა. ის დაიმედებულია, რომ ჩააბარებს. მე კი მგონია, რომ უკეთესი ქულების მიღებაც შეეძლო. საღამოს სამი ერთად ერთ დროს ბრუნდებით სახლში, რაც ძალიან იშვიათად ხდება. 4 აგვისტო, სამშაბათი. მაღვიძარას ზარამდე სიცხე მაღვიძებს. სამსახურში მიმავალს განსაკუთრებით ხვდება თვალში, რომ აგვისტოს თბილისი საგრძნობლად დაცლილია უკვე. გაჩერებებზე ხალხი კანტიკუნდა დგას და ბევრად მეტი მანქანა დადის, ვიდრე ფეხით მოსიარულე. ინფორმაცია მხვდება, რომ თავდაცვის სამინისტრო სკოლებში სამხედრო სწავლების ინიციატივით გამოდის. არ მომწონს და ვფიქრობ, რომ მილიტარიზმი არ გუჭირდება სკოლებში. რაფორმითაც არ უნდა მოხდეს სამხედრო სწავლება, ამით ომისა და იარაღის რომანტიზება მოხდება ბავშვებში. ჩვეულებრივსა უფრო დატვირთული სამუშაო დღე მაქვს და 2 საათზე იუსტიციის სახლში დაგეგმილ შეხვედრაზე ვერ მივდივარ, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შესახებ სტამბულის კონვენციის სარატიფიკაციო პაკეტის განხილვას ეხება. საღამოს მე დაკო ანალოგჟაინზე და ნინო გამისონია ჩვენს მეგობრებთან, ეკას ხილაძესთან და ეკა ელოშვილთან ავდივართ სახლში. ეკას ხილაძის მომზადებული სივიყავა უნდა დავაგემოვნოთ. ამ ადამიანების უმრავლესობასთან აქტივიზმი მაკავშირებს, ამიტომ ბევრი მაქვს მათთან საერთო. ცხადია, მძიმე თემებს ვერასოდეს ვცდებით და დღესაც ჯერ წინა კვირას მომხდარ ძალადობის ფაქტი განვიხილეთ. ეკა და ანა სახალხო დამცველის გენდერული დეპარტამენტის თანამშრომლები არიან, ამ საქმეს ისინი უკეთებენ მონიტორინგს. 20 აგვისტოს მოძალადი სასამართლო პროცესსაც დააკვირდებიან. ქალთა მოძრაობის წევრების ნაწილი სამეგრელოში ჩასვლას და მარიამისთვის სოლიდარობის აქციის გამართვას აპირებს ამ დღეს. სახლში 10 საათისთვის ბრუნდებით. დღეს დედა ჩამოდის. დრო ძალიან ნელა გადის, აეროპორტში წასვლამდე კიდევ 5 საათია. დაკო სადილის მომზადებას იწყებს. მე თან სახლის მილაგებას ვცდილობ და თან 90-იანი წლების კადრებს ვუყურებ ტელევიზორში. ამ დროს ძალიან პატარა ვიყავი იმისათვის, რომ გააზრებული რეაქცია მქონოდა იმაზე, რაც მაშინ ჩვენს გარშემო ხდებოდა. მაგრამ მახსოვს შეგრძნებები, ირაციონალური ტკივილი, შიში და უიმედობა. მივხვდი, რომ დღეს ამის ნახვა არ მინდა და ბოლომდე არ ვუყურე. აეროპორტში მისულმა მანქანა ძლივს გავაჩერე. აღმოჩნდა, რომ ფრენა 1 საათით გადაიდო. შეხვედრამ რაღაცნაირი მოზუმილი ემოციების ფონზე ჩაიარა. ასე ვარ, არც მას და არც ჩვენს სიყვარულს გამოხატვა მაინც და მაინც არ გვეხერხება. 5 აგვისტო, 4 შაბათი. თანამშრომლების ნახევარზე მეტი უკვე შვებულებაშია და ოფისში უჩვეულო სიწყნარია. მთელი დღე ოფისიდან გაუსვლელად ვმუშაობ. ქალთა მოძრაობის Facebook ჯგუფში მიმდინარე დებატში შეგადაშიგ ვერთვები. უდროობის გამო ყველაფერს თვალს ვერ ვადევნებ. კამპანიის ფორმასა და შინაარსზე მიმდინარეობს ძირითადი კამათი. სახლიდან მირეკავენ, რომ პატა მოწამლულია და ავთიაქში შევიარო. სახლისაკენ მიმავალ გზაზე ვხედავ, რომ წითელზე ჩემს გვერდით კარგი მარკის ახალი მანქანა ჩერდება. ძღოლი სასულიერო რო პირია. მის დანახვაზე დღეს გავრცელებული ინფორმაცია მახსენდება. მართლმადიდებელ ეკლესიას თბილისსა და კასპში მიწის ნაკვეთები უსასყიდლოდ გადაეცა. არ მესმის და ვერასოდეს გავიგებ, რატომ ვრიცხავთ ჩვენი ჯიბეებიდან, ანუ ქვეყნის ბიუჯეტიდან 25 მილიონს ამ ინსტიტუტში. რატომ ჩუქნით სახელმწიფო ქონებას ერთლარად და ამის მიუხედავად, რატომ ვიხდით ფულს ნათლობებსა თუ საეკლესიო რიტუალებში. ყველა მსგავს კრიტიკულ კითხვაზე ერთი ჯადოსნური პასუხი არსებობს, ნუგანი გითხავ. რომელიც ცხადია მხოლოდ ეკლესიისა და სასულიერო პირების კრიტიკაზე ახსენდებათ და ხვდები, რომ ამ პასუხესთან საუბრის გაგრძელებას აზრი არ აქვს. სახში შესვლისთანავე იგრძნობა, რომ დედას უფუსფუსია. პატა მეუბნება, რომ მთელი დღე არ დამჭდარა, მაგრამ ვერ გაარკვია ასე საგანგებოდ დალაგებულ სახში რა საქმეს პოულობს. საღამოს ხინკლის საჭმელად წასვლა ჰქონდა დაგეგმილი და პატას ავადმყოფობის გამო გადაგვედო. დაკოც მოდის და სახში ერთად ვსადილობთ. 6 აგვისტო, 5 შაბათი. აბაზანაში ყველაფერს ერთდროულად გასდის წყალი და ფუჭდება. დილიდანვე ვურეკავ სანტექნიკოს, რომელიც მპირდება, რომ დღესვე მოვა. დაიმედებული მივდივარ სამსახურში. 4 საათისთვის ჩემი კოლეგა ანა სამველი მოდის ოფისში. ის ვეკვის საქართველოს ფილიალის დირექტორია, ანუ ჩემი უფროსი. ვეკვი საქართველოში 2007 წლიდან მუშაობს პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ საქართველოს ფილიალი წელს იანვარში დავარეგისტრიეთ და წინ დიდი გეგმები გვაქვს. ანა ჰოლანდიელია, მას ქართველი ქმარი ჰყავს და ფოთში ცხოვრობს. ამიტომ ხშირად ჩამოდის ხოლმე თბილისში. მის სათბურში მოყვანილი პომიდვით გავაკეთეთ სალათა და მე ანამ და ქალბატონმა რუსუდანმა ერთად ვისადილეთ. რუსუდან სიმონიჯე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარეა. ანა დღესვე ბრუნდება ფოთში, ამიტომ სადილი საქმიანი გამოგვდის და რამდენიმე საკითხი აქვე გავიარეთ. დღეს დეიდა და დეიდაშვილები გსტუმრობენ სადილზე. ამიტომ სამსახურიდან ცოტა ადრე გამოვდივარ, რომ 7 საათისთვის სახლში ვიყო. 7 აგვისტო, პარასკევი. დილას ისევ სანტექნიკოსთან ზარით ვიწყებ, იმიტომ რომ გუშინ არ მოვიდა. პირდება, რომ დღეს აუცილებლად ამოვა. მე სახლიდან მუშაობა გადაუწყვიტე, რომ მას დავხვდე, იმიტომ რომ დედა მარიცით სადრადებს ამ სახლში. ხვალიდან ჩემი და დაკვე შვებულება იწყება და ახმეტაში მივდივართ. ახმეტა ჩვენი მშობლიური ქალაქია და განსაკუთრებით მიყვარს. მთელი დღეა ბავშვების მეგობრები გვწერენ, რომ ნაწილი უკვე ჩავიდა და გველოდებიან. ნაწილი სამ დღეებში ჩადის. ვიცი, რომ ახმეტაში ჩასვლებს დასვენების დრო ნაკლებად გვექნება, რადგან რემონტს ვიწყებ და წარმოუდგენელია ამ დროს დაისვენო. მაგრამ მაინც ერთი სული მაქვს ოდისწავალ. პირველ ნახევარზე Skype call-ი მეწყება ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის პარტნიორებთან უკრაინიდან, მოლდოვიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან. საუბარი დიდხანს გვიგრძელდება ხოლმე და დღესაც ასე იყო. სანტექნიკოსმა მოსვლაც მოასწრო ამ დროში მუშაობაც და წასვლაც. საღამოს საყიდლებზე და მანქანის გასარეცხად გავდივარ. სახში მოსული კი ჩალაგებას ვიწყებ. ხვალ ამ დროს ახმედაში ვიქნები. ერთი სული მაქვს. 8 აგვისტო, შაბათი. დღეს 8 აგვისტოა. 2008 წლის შემდეგ აგვისტო ომთან და ტკივილთან ასოცირდება. რა უნდა ვთქვა, 8 აგვისტო ყველაზე მძიმე განცდების დღეა ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ ეს მუდამ უნდა გვახსოვდეს და ჩვენს შემდგომ თაობებასაც გავაგებინოთ, რომ რუსეთი ჩვენი უფროსი ძმა თუ მეგობარი კი არა, ოკუპანტია. დღეიდან ოფიციალურ შვებულებაში ვარ, მაგრამ კახეთში წასვლამდე ისევ სამსახურის ამბები უნდა მოვაგვარო. ჯერ ბანკში მივდივარ, შემდეგ კი დაბეჭდილ მასალას ვაკითხავ ერთ-ერთ ბეჭდის ფირმაში. შემდეგ ოფისში ამაქვს და იქ ვტოვებ. მოკლედ ყველაფერს ვასწრებ და ახლა მშვიდად შემიძლია წავიდე ჩემს სახლში ახმედაში.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იდა ბახტურიძე. აქვე შეგახსენებთ, რომ ეს და სხვა მასალები შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radio.tavisupleba.ge. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომლის ავტორი გახლავთ შოთა იათაშვილი. მოუსმინეთ მას.
ჩემს ბავშვობაში ერთი ასეთი სულელური თამაში იყო. დავსხდებოდით, ერთ-ერთი ჩვენგანი იტყოდა, მოდიოდა ერთი კაცი და მერე წავიდოდა კითხვა პასუხი. Რათა ერთი, მაშ რამდენი? ორი. Რათა ორი, მაშ რამდენი? ხუთი. Რათა ხუთი, მაშ რამდენი? შვიდი. Და ასე გაუთავებლად. Რა მუღამი იყო ამ თამაში, ახლა ვერანაირად ვერ ხვდები. Მაგრამ ის კია, რომ რაც ეს 11 წელია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის პროექტით წლის 15 საუკეთესო მოთხრობა გამოდის, სულ მესმის ეს კითხვა. Რათა 15? Რაზეც ხშირად პასუხია, მაშ რამდენი? მახსოვს, ერთხელ მეც დაუსვი ეს კითხვა ბაკურს და გამომცემლის პოზიციიდან სრულიად გააზრებული პასუხი გამცა. 10 მოთხრობა კრებულისთვის ცოტაა და 20 კიდევ ბევრი, ამიტომ 15-ზე შევჩერდითო. ჭიდაობა აღარ დამიწყია. აღარ მიკითხავს, რატომ 14 ან 16 არა მეთქი. და ისედაც, მოდით ნუ გამოვეკიდებით ამ რაოდენობრიობას. თავარი ხომ თვისებრიობაა და როგორც დიალექტიკურ მატერიალიზმში გვასწავლიდნენ რაოდენობრიობის გადასვლა თვისებრიობაში. მით უმეტეს 15 თუ 11-ზე გავამრავლებთ, საკმაოდ ბევრ 165 მოთხრობას მივიღებთ. ბოლო პერიოდის ქართული პროზის რაღაც ნიშნებს და ტენდენციებს რომ უნდა აჩვენებდეს, მიღწევებსაც და კრიზისულ მომენტებსაც. ყველა ამ კრებულის მთლიანობაში დანახვა და შეფასება ცხადია საინტერესო საქმე იქნებოდა, მაგრამ ახლა ამისთვის ვერ მოვიცლით და ამიტომ კრიტიკოს ლექსო დორეულთან მხოლოდ ბოლო კრებულზე ვისაუბრებთ. ყდაზე 2015 რომ აწერია და 2014 წლის მოთხრობები რომაა შესული.
მე მგონია, რომ იმ ნაწარმოებების მხატვრულ და ესთეტიკურ კრიტიკულ ანალიზებს უფრო მნიშვნელოვანია იმაზე რეფლექსია და საუბარი, რა სიმპტომურ პრობლემებსაც გამოკვეთს ეს კრებული, და უფრო მნიშვნელოვანია საუბარი იმ ლიტერატურის პოლიტიკაზე, რომლის შედეგიც არის ეს 15 საუკეთესო მოთხრობა. ამ თვალსაზრისით უნდა გამოიყოს ორი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ დღესდღეობით საქართველოში მწერლის, როგორც პროფესიონალის, აშკარა კრიზისია. როგორც ამ კრებულმაც აჩვენა, მოთხრობებს მაშინ წერენ და რაღაცნაირად გამოიძახებენ ხოლმე მუზას, როცა გარკვეულ მატერიალურ გამორჩენის პერსპექტივა ისახება. და ამ კრებულშიც დაახლოებით 9 მეტი მოთხრობებისა საკონკურსო ფორმატში არის დაწერილი და რაღაც სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ასეთ ტექსტებიც უნდა იწერებოდეს და ვერანაირად ვერ ავწდებით ამას, მაგრამ როდესაც წლის საუკეთესო 15 მოთხრობაში ასეთი ტექსტი არის 9 ან 9-ზე მეტი, ეს უკვე ძალიან ცუდია. და მეორე ასევე მნიშვნელოვანი გარემოება ლიტერატურული პოლიტიკის. თუ გადავხედავთ ჩვენ ამ კრებულში შემავალ ტექსტებს, აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან ცოტა ლიტერატურული სივრციდან არის ეს ნაწარმოებები აღებული. ჯერ ისედაც რა სივრცეა ხო საქართველოში, სულ რამდენიმე 3-4 პერიოდული გამოცემა გამოდის, გვაქვს 1-2 ლიტერატურული აქტიური საიტი და თითქოს 15 საუკეთესო მოთხრობა იმის იმედს აჩენს, იმის ილუზიას, რომ რაღაცნაირად ყველა მაინც უნდა მოიცვას. მაგრამ შედეგად ვიღებთ იმას, რომ გარდა ამ საკონკურსო მოთხრობებისა ძირითადად ერთი გამოცემიდან ვიღებთ მოთხრობებს. მაგრამ როგორ მოხდა ის, ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია, რომ იგივე ახალი საუნჯიდან არც ერთი მოთხრობა არ არის შეტანილი არც წელს და უნდა აღნიშნო, რომ არც შარშან არისო და არც აფრიდან, ხოლო არილიდან, რომელმაც ასევე ბევრი ძალიან საინტერესო მოთხრობა დაბეჭდა წინა წელს, მხოლოდ ერთი მოთხრობა არის შეტანილი.
ლექსოს ნათქვამმა გამახსენა, რომ როდესაც ეს პროექტი დაიწყო, გამომცემლობა რამდენიმე წელი მაშინდელი ლიტერატურული პრესის რედაქტორებს გვეძახდა და ჩვენგან რეკომენდაციებს ისმენდა. რადგან ბოლო-ბოლო რედაქტორმა ყველაზე უკეთ იცის წლის განმავლობაში საუკეთესო რა დაბეჭდა და ეს, ფიქრობ, დადებითად მოქმედებდა კრებულებზე. ადრინდელი 15-ეულები უფრო ობიექტურად ასახავდნენ არსებულ სიტუაციას. ახლა კი წყალი აშკარა დაიმღრა. არ მინდა ვინმეს ეგონოს, რომ საკუთარ გამოცემას გულშემატკივრობ. ეგ ნამდვილად არაა ჩემი სადარდებელი. უბრალოდ მხოლოდ ის გავიხსენოთ, შარშანწინ ზურაბ ქარუმიძის ბაში აჩუკი, ანუ მობი დიკი, რომ არ მოხდა საუკეთესოთა შორის და დავფიქრდეთ, ვითომ ხშირად იწერება ასეთი დიდო სტატობით საქართველოში დღეს პროზა?
ისევე და ისევე საკონკურსო ფორმატმა მოიტანა, რომ ფორმისა და შინაარსის მიმართება ძალიან არარელევანტური, არათანაბარია. გასაგებია, რომ ავტორს აქვს 2 საათი ან 2 დღე დასაწერად მოთხრობის და ის არ ფიქრობს სულაც იმაზე, აი ამ კონკრეტულ სათქმელს რა ფორმა მოუძებნოს, ან ამ ფორმას რა სათქმელი შეიძლება მოენახოს. და შესაბამისად ვიღებთ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ავტორის მიზანი არის ის, რომ უბრალოდ მოყვეს რაღაც ჩვეულებრივი ამბავი. და იმისთვის, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავი იქცეს ლიტერატურად, საჭიროა შესაბამისი ფორმა და შესაბამისი ენობრივი გამოხატულება. და მე მგონია, რომ ამ კრებულის მოთხრობების ყველაზე სუსტი მხარე არის ენა და სტილი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით დამწყებ ავტორებს საერთოდ არ უფიქრიათ იმაზე, როგორ უნდა ეთქვათ სათქმელი, და ძირთად ფიქრობდნენ იმაზე, რა უნდა ეთქვათ. თუმცა ამ თვალსაზრისითაც დიდი ორიგინალობა, სიმართლე გითხრა, არც ერთისთვის არ შემიმჩნევია, და ზოგადად სოციალური რაღაც პლასტების შესახებ გვხვდება ეს სოციალური ვითომ სატირა. ან კიდევ შემოდის აბსოლუტურად ჩვენი სინამდვილისთვის შეუფერებელი დისკურსი თავისი უცნობი პერსონაჟებით, სახელებით, რომლებიც შეუძლებელია რომ დასამახსოვრებელი იყოს, და ამავე დროს სქემატური ხასიათებით, რაც კიდევ ერთხელ ართულებს აი ამ პროცესს, რომ კითხველმა რაღაცნაირად დაიმახსოვროს ეს ტექსტები. და ამ ტექსტების თავარი ნაკლი და ალბათ ღირსება ისიც არის, რომ წაკითხვიდან რამდენიმე წუთში გავიწყდება.
და მაინც პესიმისტურ ნოტაზე რომ არ დაგვემთავრებინა, ლექსოს თხოვე, გამოეყო ის მოთხრობები, რომლებმაც მასზე კარგი შთაბეჭდილება დატოვა.
მე მაგალითად მომეწონა ანა კორძაიას სამადაშვილის მოთხრობა, სადაც ძალიან საინტერესო ენობრივი თამაშებია და საერთოდ ძალიან საინტერესო ამ ავტორის ენა. ასევე საინტერესოდ მიმაჩნია ის ფორმა, რომელიც ლაშა ბუღაძე მოძებნა თავის მოთხრობაში. და საერთოდ ლაშა ბუღაძე ერთ-ერთი გამორჩეული მწერალია ფორმის თვალსაზრისით, და კარგად აღწერს იმ რაღაც კულტურულ და პოლიტიკურ შრეებს, რომლებიც ჩვენ სოციალურ სინამდვილეში არსებობს. ცუდი არ არის და უპრეტენზიო მოთხრობა ნიკუშა ანთაძის მოთხრობა. აქვს მოთხრობას კომპოზიცია, რაც სიმართლე გითხრათ სხვა მოთხრობებთან შედარებით დიდი ფუფუნებაა. კვანძი იკვრება და იხსნება და ესეც დიდი ფუფუნებაა. ასევე მომეწონა თეატოფურიას ზღაპარი, გაქვავებული სიმბოლიკის სივრცეა, სადაც თითქოს ახალს ვერაფერს ვერ მოიგონებთ, მაგრამ ამ ზღაპარში არის მოძრავი სიმბოლიკა, რომელიც კლასიკურ ზღაპრებში არ ხვდება. საინტერესო შეიძლება გამოსულიყო ივა ფეზუაშვილის მოთხრობა ცა, მაგრამ ავტორმა ეს ყველაფერი გააფუჭა ამ გაბმული წარუმატებელი იუმორის წყალობით და ასევე გააფუჭა ამბის მორალით, რომელიც ჩვენ გვეუბნება მხოლოდ იმას, რომ ყველა ჩინელი, რომელიც საქართველოში ჩამოდის და მასაჟის ცენტრს ხსნის, ბოზი არ არის.
ლექსოს ამ შეფასებებში ძირითადად ვეთანხმები. იმ დაზუსტებით, რომ ნიკუშა ანთაძის მოთხრობა მაინც იმდენად რიგითია, რომ შეუძლებელია რამენაირად აკმაყოფილებდეს საუკეთესოს კრიტერიუმს. ჩემთვის გაცილებით შთამბეჭდავი იყო მიშა ბახსოლიანის „სასაუზმე ბუდაპეშტი“, ერთგვარი ქუთაისური ტარანტინო. სხვა ტექსტებისგან ოსტატობით გამოირჩეოდა ბესო ხვედელიძის „ზღვის სუპი“ და ახალგაზრდა პროზაიკოსის „ცოტნე ცხვედიანის“ ამკრებულში მოხვედრად ჩემთვის მისასალმებელია. თუმცა ვფიქრობ, მას ოქროს ქალაქზე უკეთესი, გაცილებით წრფელი მოთხრობებიც აქვს, მაგალითად „ქალაქი და წმინდანები“ ან „მოლოტოვის კოქტეილი“. ერთი სიტყვით, რაც იყო იყო, მე-11 მატარებელმა ჩაიარა, დაველოდოთ მე-12-ს, მოხარული ვიქნებით, თუ ჩვენი კეთილმოსურნე კრიტიკა პროექტის ავტორებზე დადებითად იმოქმედებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა „ბიბლიოთეკა“, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. გადაცემაში მონაწილეობდა ლიტერატორი ლექსო დორეული. ეთერშია რადიო „თავისუფლება“. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
Baby, she got great big feet, long, lean, lanky, ain't it nothing to eat, but I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caldonia is her name. Caldonia, Caldonia, what did your big head so hard, my mama, I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caldonia is her name. We'll be right back.
great big feet, long, lean, and lanky, and had nothing to eat, but I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caldonia is her name. Caldonia, Caldonia, what makes your big head so hard? Love her just the same.
Განვაგრძობთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
დავიწყებთ ჩვენი ყოველკვირეული შეკითხვით, რომელიც ამჯერად ასე ჟღერდა. თქვენი აზრით, აქვს თუ არა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობის შესახებ დავას პოლიტიკური სარჩული? პასუხების უმეტესობა იყო ერთსიტყვიანი, ან კი, ან არა. თუმცა ზოგი უფრო მეტ დეტალს გვთავაზობდა. მაგალითად, ფეისბუქის მომხმარებელი თოვს წერს: არანაირი პოლიტიკური სარჩული, ქონება პატრონს უნდა დაუბრუნდეს, რაც შეეხება რუსთავი 2-ს, არის თუ არა ტელევიზია, ეს კითხვა არც უნდა დავსვათ, რადგან ის არის ნაცმოძრაობის აგიტაცია პროპაგანდის მანქანა, ხოლო ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები მარიონეტები არიან. სალომე წერს: საკუთარი წილის მოთხოვნა დანაშაულიაო კითხვის ნიშნით. ლამარა კი ამბობს: არა, ადამიანი ითხოვს იმას, რაც დაარსა წლების წინ. თუმცა ცხადია, მხოლოდ ეს მოსაზრებები არ იყო გამოთქმული, მეორე მხარეს აი რას წერდნენ კი გარკვეულ მიზეზთა გამო, რასაც აქ არ დავა კონკრეტებო, წერს რუსა. როინიკი ამბობს: აშკარად პოლიტიკური სარჩული აქვს ამ დავას და ეს არა მხოლოდ დემოკრატიაზე, არამედ სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობაზე შეტევას ნიშნავსო. ზოგის კომენტარი უფრო შუაში იყო. ელა მაგალითად წერს: ის რომ არავინ შევარდნილა და არ დაურბევია იქაურობა და შანსი მისცე სამართლებრივი ბრძოლისთვის კარგია, თუმცა ოპოზიციური ტელევიზიის ზეწოლათ რომ შეაფასებენ რუსთავი 2-ის მაყურებლები, ეს ცუდიაო. შემდეგ ელა ასევე აგრძელებს: საქმე ისაა რომ რუსთავი 2-ის კანონიერი მფლობელის ვინაობა ძალიან გაძნელდება, დადგენა იგულისხმება აქ უბრალოდ აკლია სიტყვა, ამიტომ ეს ნერვების ომივითაა. პოლიტიკური ალფერი დაედება თუ ვერ გაირკვა ყველაფერი, აქვე საზოგადოებრივი არხიც მინდა გავიხსენო, რამდენი ლარი ჰქონდა დავალიარება, მაგრამ ხელისუფლებამ აპატია პატიობდა წინა ხელისუფლებაც. სხვა საკითხებს რაც შეეხება, ესეთი გამოხმაურება მოყვა ჩვენ სიუჟეტს, რომლის სათაურიც იყო თბილისის მიკროავტობუსის მძღოლები სამუშაოს უბრუნდებიან, ინო ხარაძე მოამზადა ეს და შეეხებოდა იმას, რომ კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის გაფიცული მძღოლები კომპანიის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკების საფუძველზე მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომ მუშაობა განეახლებინათ. კომენტარები ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით იყო ცალსახად ნეგატიური, ნეგატიური სამარშრუტოების მძღოლების მისამართით. აი მაგალითად გოგა წერს: დღეში 40 ლარს რო 11 ცეზახიან ყოჩა ხალხი თვეში 300-400 ლარზე ბევრად უარეს პირობებში მუშაობსო, ეხმიანება რა ის სიუჟეტში გამოთქმულ მოსაზრებას. ასევე წერია: რომელ კონდიციონერებზე და 20 ლარზე ლაპარაკობენ ქალაქში გასვლა მეზარება, არავინ ართავს კონდიციონერს, ამდენ დიზელს ფიზიკურად ვერ დახარჯავენ, სულ არ აინტერესებთ დანგრეული გზა და ბოლომდე რო აგაზავებენ იარონ წესიერად და არ დაეხარჯებათ ტექმომსახურებაშიო. კიდევ ერთი ჩვენი ფეისბუკის მომხმარებელი წერს: ძალიან ტყუილაწავი და მაზე კომპანია, ჯერ ტარება ისწავლონ და ხანდახან სალონის გარეცხვა და მერე მოითხოვონო. კიდევ ერთი ჩვენი მომხმარებელი: ჩემის აზრით, ეგ მიკროავტობუსები უნდა გაუქმდეს, კომფორტული ავტობუსებია საჭირო. აი კიდევ ერთი ჩვენი სიუჟეტი, რომელსაც საინტერესო გამოხმაურება ჰქონდა. სიუჟეტის სათაურია: მსოფლიოში პუტინის მიმართ ნდობა ეცემა და შეეხება მარტის თვეში ჩატარებულ გამოკვლევას, სადაც ნაჩვენებია, რომ რუსეთსა და მის პრეზიდენტს მსოფლიოს მასშტაბით სულ უფრო ნაკლები ადამიანი ემხრობა. საინტერესო კი რა არის, კომენტარებში ჩვენს ფეისბუქის გვერდზეც და ჩვენს ვებსაიტზეც არის უამრავი გამოხმაურება, რომელიც იცავს პუტინს. აი მაგალითად ლაშა წერს: რო არა პუტინი, მართლმადიდებლობას გადაყლაპავენ, უფალი რომ მოვა ყველას გაგვასწორებს, ამერიკა არანაკლები ტანაა და ევროპა როგორც რუსეთიო. მას შემდეგ სხვა მომხმარებლებიც სცემენ პასუხს: გრაფი სეგიდი წერს: კაი კაცო, ესე იგი რა გამოდის, პუტინი გვიცავს და ჩვენზე ზრუნვით აღარაა, კაცი, მადლობის წერილები არ დაგვაიწყდეს, სულ რო არ გაგწყვიტა და კიდე რო ვარსებობთო. გიორგი კი წერს: ყირიმი უკრაინის როდის იყო, ხრუშოვმა რომ იჩუქა, რეიტინგი კი არ ეცემა, ერთი პოლიტიკური ფიგურაა, წახვალ წამოხვალ პუტინზე წერთ, ეს რეიტინგი არ არის თუ დებილების სკოლავის, ბოლო გაუგებარია, მაგრამ ასკარად პუტინის დამცავი მოსაზრება იყო. ელინიო წერს ამავე სიუჟეტზე გამოხმაურებისას, მე ძალიან მომწონს პუტინი და მხარსაც ვუჭერო. მას შემდეგ ეხმაურებიან უსახელო ჯარისკაცების საფლავებს მაინც ეცი პატივის სირცხვილიაო. ელინიო ამას პასუხობს, ყოველწელს დავდივარ და ვცემ პატივს უცნობი ჯარისკაცის საფლავსო. კიდევ ერთი მოხმარებელი მას ეკითხება ნამდვილი სახელი და გვარით და სიფათითონ, ასე უწერია, იგივეს თუ გაიმეორებთო და არა რას ლაპარაკობთ, ძალიან შემეშინდებაო, პასუხობს ელინიო. კიდევ ერთი კომენტარი ამაზე, უბრალოდ ბევრია და თქვენი დაგაინტერესებს თქვენს რომ მოისმინოთ. სულ არ კიდია ფეხებზე მსოფლიონდობა. რადიო თავისუფლებამ ამერიკის დავალებით ჩხიკინს შეეშვა ჯობიაო და გაგვიღიმა ბექამ. და კიდევ გიორგი წერს, სატანების წინააღმდეგ მებრძოლი გმირი დიდხანს სიცოცხლე დიდ პიროვნებასო, სავარაუდოდ პუტინზე წერს ისიც. აი კიდევ ერთი სიუჟეტი რუსეთი ისევ ბაზრის დაკეტვისთვის ემზადება. აქ ცოტა სხვა მოსაზრება არის გამოთქმული და მრავალფეროვნებისთვის მინდა რომ შემოგთავაზოთ. სიუჟეტი შეეხება რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მუშაობას წინადადებაზე, რომ ევროკავშირის ანტირუსული სანქციების ხარდაჭერ ქვეყნებს ემბარგო დაუწესდეთ, მათ შორის არის საქართველო, ჩვენ ქვეყანაზე ასულ ლაპარაკი. და აი კომენტარი აქ, პამპულა და უთავმოყვარეო მთავრობის ხელში მეტის ღირსები ვართ, რუსეთი რომ არასტაბილური ჯიშია და ამ სავაჭრო ურთიერთობებს ყოველთვის საშანტაჟოდ იყენებს, განა ამათ არიციან იციან, მაგრამ ამას საკუთარი ხალხის გასაბრუებლად იყენებენ. კიდევ ერთი კომენტარები მინდა გაგაცნოთ. კობალი გლიგაძეს აქვს ჩვენთან საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც გასულ კვირას მიეძღვნა ქართული წარმოშობის ავიატორს, ავიაკონსტრუქტორს უფრო სწორად, ალექსანდრე ქართველიშვილს. ლაპარაკია ვიდრე ამერიკის სამხედრო ავიაციის ლიდერი კომპანიის ხელმძღვანელის პოსტს მიაღწევდა, მან ომი გამოიარა, ჭრილობა გამოსცა და ემიგრაციის მძიმე წლები და შემდეგ ხანგრძლივი დავიწყების შემდეგ ისტორიული სამართლიანობა აღდგაო, კობაყვება ამას. და შემდეგ კომენტარები ამასთან დაკავშირებით, გასაანალიზებელია თუ რატომ ხდება დიდი ადამიანების საქართველოში დაკნინება, აღწერს რობერტი. არსენა წერს, აი საამაყო ქართველი სამწუხარო ის არის, რომ ომის ვეტერანებს და ომში ჯანმრთელობა დაკარგულებს საქართველოს უყურადღებოდ ტოვებსო, სოციალური პაკეტიც კი არ გააჩნიათო. ეს რაც შეეხება სიუჟეტებს, კიდევ ერთ შეკითხვაზე მინდა გითხრათ, რომელიც ფეისბუქზე მოგვივიდა. ბატონო გოგი წერს, ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი ფეისბუქის, გოგიშ გვახარიაზე ალაპარაკი. წლების წინ თქვენ გადაცემაში ვიხილეთ ფილმი ენტონი ქვინის მონაწილეობით, სახელწოდებით პაკო თუ არ ვწდები ასეა. ფილმი არის პროფესორზე, რომელიც საკუთარი ექსპერიმენტისთვის ნებაყოფლობით მონად მიეყიდება თავის სტუდენტს თუ ასისტენტს. ფილმის მოძიება სულობ დიდი ხანია და ვერ ვახერხებ იქნებ დამეხმაროთ და დამაკვალიანოთ. ჩვენ ცხადია გოგის ვკითხეთ და გოგი მთქვა, რომ ფილმს ქვია სტიკო, თუმცა ინტერნეტში მოძებნა ძალიან გაგიჭირდება, თითქმის არსად არ დევსო. შემდეგ მეც გადავხედე და აღმოვაჩინე, რომ სავარაუდოდ წერილის ავტორს ორი ფილმი ეშლება ერთმანეთში. ანუ ერთი ფილმი, რაზეც გოგი მთქვა, არის სტიკო, არის ესპანური ფილმი, რომელიც არის პროფესორზე, რომელიც მონად მიეყიდება თავის სტუდენტს თუ ასისტენტს. მაგრამ არის მეორე ფილმი, რომელშიც თამაშობს ენტონი კუინი, ესპანურ ფილმში არ თამაშობს ენტონი კუინი, და ამ ფილმში მის გმირს ქვია მართლაც და პაკო. ამ ფილმს ქვია RPM, Revolutions Per Minute, ანუ რევოლუცია წუთში, და არის 60-იანი წლების ამერიკაზე, იქაურ კოლეჯზე. მართალია ენტონი კუინის გმირი არავის მონად არ მიეყიდება, მაგრამ ალბათ ლოგიკური იქნება დავასკვნათ, რომ შეკითხვის ავტორს ორი ფილმი არის ერთმანეთში, ერთი ენტონი კუინიანი ფილმი, სადაც ის პაკოს თამაშობს და ქვია RPM, და მეორე ესპანური ფილმი სტიკო, რომელიც არის პროფესორზე, რომელიც სტუდენტს მიეყიდება მონად.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.